Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Росія выделить Беларуси державный кредит на 1,5 мільярда доляраў. Про гэта заявіў у Менску прэзідэнт Росіі Владзімір Путін пасля сумеснага з Александрам Лукашэнкам удзелу ў пасяджэнні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля заканчэння паседжання дзяржаўнага савету так званай саюзнай краіны кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Яны распавялі пра падпісаныя пагадненні. Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія прыняла рашэнне аб прадастаўленні Беларусі дзяжкрэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Ён патлумачыў, што гэта зроблена дзеля забеспячэння плаўнага пераходу двухбаковага супрацоўніцтва на універсальныя рыначныя прынцыпы з улікам абавязковага для абодвух бакоў выканання падпісання раней пагадненняў і кантрактаў. Адносна цэнаў на расійскі газ для Беларусі Владзімір Пуцін заявіў, што падвышэнне цэн на газ будзе, але так, як прадугледжана мінулымі кантрактамі. Паводле Пуціна, Расія разумее цяжкасці, якія ўзнікаюць у звязку з падвышэннем цэнаў для беларускай эканомікі і будзе рабіць усё для мінімізацыі наступстваў. Адносна гэтых пагадненняў эканаміст Ярослаў Раманчук сказаў:
Расія і Пуцін адмовіліся ад бліцкрыгу дачынення да Беларусі і перайшлі на больш такі хітры доўгатэрміновы сценар. Гэта сценар 2011, гэта сценар па сутнасці павелічэння крэдытавання і задоўжанасці Беларусі, які выльецца ў тое, што Расія можа ў 2010-2011 годзе прад'явіць ўжо гэтыя свае патрабаванні і па сутнасці правесці аперацыю даўгі за актывы. Беларускі бок, як той кролік, проста ідзе ў пастку расійскім фінансавым групам і не робіць нічога для таго, каб забяспечыць эканамічную незалежнасць нашай краіны ў дачыненні не пратэкцыянізму, а ў дачыненні проста павышэння канкурэнтаздольнасці, інтэграцыі нашай сістэмы гаспадарчай у Еўропу і ў свет.
Александр Лукашэнка заявіў, што чакае ад Еўропы адэкватных крокаў у адказ на стабільны транзыт расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь на еўрапейскі рынак. Паводле Лукашэнкі, еўразвяз, багатая Еўропа будуць адчуваць сябе спакойна. Паводле Лукашэнкі, няцяжка спрагназаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. І хто б там не быў ва ўладзе, беларуска-расійскія стасункі застануцца такімі ж. Паводле Уладзіміра Пуціна, адносіны з Беларусі маюць фундаментальны і стратэгічны характар. Ён заявіў, што якія працэсы не адбываліся ў Расіі, курс на стратэгічнае партнерства працягнецца. У гэтым пляне ў Расіі існуе поўны нацыянальны кансэнсус, сказаў расійскі прэзідэнт.
Якімі бачаць мэты і вынікі першага за 8 гадоў афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь беларускія палітыкі і палітолігі? Гэтым цікавіўся Уладзімір Глот.
Дэпутат палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабет адзначае:
калі Пуцін наведаў Лукашэнку разам з Медведзеў, то пытанне было б рашано аб саюзнай дзяржаве. Но паколькі візіт адбыўся без наступнага прэзідэнта Расіі, то понятна, што Расія не будзе форсіраваць аб'яднанне двух дзяржаў. На што датычыцца таго, чаму Пуцін наведаў Лукашэнка? На маю думку, можна гаварыць таксама аб тым, што была прапанова Лукашэнкі падтрымаць кампанію прэзідэнцкую ў наступным годзе ў Расіі. Такія былі кансультацыі, што ў абмен на гэта можа палучыць Лукашэнка. Ну, на мой погляд, можа палучыць газ па 120 даляраў і дальнейшу падтрымку на міжнароднай арэне.
Палітолаг Алексей Кароль звязвае гэты візіт з выбарамі прэзідэнта Расіі, якія маюць адбыцца ў сакавіку.
Гэты візіт як бы азначае пэўную адкрутку зноў да тых самых брацкіх адносін. А значыць, прыцягне ўвагу і сімпатыі той значнай часткі электарата расійскага, якія маюць ілюзіі наконт рэжыму ў Беларусі і тролі Александра Григоровича.
А вось палітолаг, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў, наадварот, лічыць, што вяртання да ўзроўню былых дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю не будзе.
Расія зараз зрабіла стаўку на тое, каб паступова сыходзіць з усходнееўрапейскіх сваіх былых сатэлітаў. Гэта мы выразна назіралі ў Украіне і на Каўказе, і гэта прынамсі з 2003 года назіраем з Беларусю. То бок Расія сканцалідуецца, але яна не зацікаўленая у канфліктах або ў вельмі моцным прысутнасці ў суседніх краінах. Бо зараз, наколькі я бачу, для расійскага кіраўніцтва галоўна гэта танная сыравіна, здабыццё і продаж у асноўным на захад. Вось на гэта ўсё працуе зараз уся расійская эканоміка і палітычная сістэма. Таму пачала адбывацца такая манетызацыя адносінаў з Беларусю. Магчыма, будуць прымушаць Беларусь прадаць галоўныя найбольш даходныя прадпрыемствы. Я не думаю, што нейкае будзе прасоўванне ў бок прыняцця канстытуцыйнага акта, таму што хутчэй за ўсё гэта ўжо справа пазаўчорашняга дня.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды працягнуць абмяркоўваць галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пазней у нашай праграме вы пачуеце дыскусію, у якой сёння будуць удзельнічаць Паўлюк Быкоўскі з Менску, Кірыл Коктыш з Масквы і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі, якое выконвае ролю мясцовага старшынства Еўразвязу ў Менску. 12 снежня напярэдадні прыезду Уладзіміра Пуціна ў Менску і Берасці прайшлі несанкцыянаваныя акцыі ў абарону беларускага суверэнітэту. У Менску быў моцна збіты Змітер Федарук і яшчэ некалькі чалавек. Учора з метра ў 9-м клінічным шпіталі адведалі паслы ЗША і Славаччыны. Сюды хлопец патрапіў у непрытомным стане, яму быў пастаўлены дыагназ «чэрапна-мазгавая траўма». А сёння медыкі паведамілі з метру і яго маці, што хлопца могуць выпісаць на працягу сутак. Дэталі паведамі ў свабодзе сам Змітер Федарук.
Попросили мяне убраць всю атрыбутыку, як яны казалі, палітычную. Гэта банданку «Малды фронт» і невялічкую паперку «Свабоды» Змітеру Дашкевічу. Ну, я адмовіўся безумоўна гэта зрабіць. Пасля гэтага зрабілі мне за ўвагу, сказалі, што сімптомаў ніякіх хвароб у мне няма, все нормально. Стан стабілізаваўся, і сказалі мне, што мне сёння трэба ўвогуле выпісвацца. Пасля маёй адмовы мне нават прапанавалі зрабіць пракол спіннога мозгу, коли яшчэ лекары зноў не праходзілі, як абяцалі.
Паводле заканадаўства, чым даўжэй пацярпелы прабудзе ў шпіталі, тым больш жорсткія меры пакарання могуць пагражаць абвінавачанаму. Ну, а зараз водгукі нашых слухачоў на галоўную падзею дня.
Так што гэта барын Пуцін прыязджае купіць у пана Лукашэнкі 9,5 мільёнаў халопаў?
Грошт цана заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца аб незалежнасці Беларусі, калі збіваюць да паўсмерці дэманстрантаў за незалежнасць бацькаўшчыны. Збіццё з метра Федарука лягло агіднай плямай на аўтарытэт усёй беларускай улады.
12 декабря оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз России. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России Белоруссия ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не того, что вы робите.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
19 снежня адбудзецца агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Пра гэта заявілі актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка паведаміў, што страйк прадпрымальнікаў супраць указу нумар 760, які забараняе наймаць на працу не сваякоў, адбудзецца на рынках у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах. Ён не выключае, што да страйку далучацца і прадпрымальнікі ў рэгіёнах. Сёння прадпрымальнікі на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі пасяджэнне працоўнай групы ў Міністэрстве эканомікі, прызначанае чыноўнікамі дзеля вырашэння канфліктнай сітуацыі. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце сваё пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. І учора на пытанні нашых слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку сталіцы, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка і Руслан Луценка. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на вуліцы Акрэсціна, куды трапілі зараз паўсюль лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на плошчы Каліноўскага за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. Адказы Аляксандра Таўстыкі і Руслана Луценкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі. Дмітра Федарука, збітага падчас акцыі пратэсту, хочуць выпісаць з 9-га шпіталя Менску. Рэдактароў Менскага кур'еру і радыё Мінск звольнілі з працы пасля з'яўлення інтэрв'ю з апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам. Моладзевому актывісту Дмітру Жалезнічэнку патлумачылі ў гомельскім ваенкамаце, што яго не возьмуць у войска як асобу, якая не падпарадкоўваецца міліцыі. Пасля таго, як на старонках газеты «Мінскі кур'ер» і ў эфіры «Радыо Мінск» прагучала інтэрв'ю з алімпійскім чэмпіёнам, апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, кіраўніка інфармацыйнага медыахолдынгу гарвыканкаму «Мінск навіны» Рыгора Новікава і выканаўцу абавязкаў галоўнага рэдактара газеты «Мінскі кур'ер» Наталлю Бязвершанку адправілі ў адстаўку. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Як паведамілі на умовах ананімнасці ў агенцтве «Мінск навіны», 12 снежня да іх офіс завітаў кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Менгарвыканкаму Генадзь Курбека, які зачытаў распараджэнне за подпісам старшыні выканкаму Міхаіла Паўлава. Курбека заявіў, што Рыгор Новікаў і выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Мінскага кур'ера» Наталля Бязвершанка павінны пакінуць пасады, абаіх скарацілі з фармулёўкай паводле згоды бакоў. У абмеркаванні будучыні агенцтва актыўны ўдзел брала Алена Лёгкая, жонка кіраўніка прэсавай службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, якая ў Менгарвыканкаме курыруе СМІ. У агенцтве не выключаюць, што менавіта яна ў перспектыве можа заняць месца скарочанага Рыгора Новікава. Пакуль жа выканаўцам абавязкаў кіраўніка холдынгу «Мінск навіны» прызначаны Андрэй Анісімаў, які дагэтуль быў першым намеснікам Новікава. Як паведамілі ўдзельнікі нарады, акцэнт быў на тым, што назапасілася нямала прэтэнзій, якія спрычыніліся да рашэння развітацца з Новікавым і Бязвершанкай. Апошняй кропляй стала інтэрв'ю са спартоўцам і апазіцыйным палітыкам Уладзімірам Парфяновічам, якое на пачатку снежня з'явілася на старонках «Мінскага кур'ера», а таксама прагучэла на хвалях «Радыё Мінск». Абодва СМІ падпарадкоўваюцца Менгарвыканкаму. Як каже колишній виконавець обов'язків головного редактора «Мінського кур'єра» Ігор Чартков, Новіков заснував медіахолдинг у складі столичного телебачення «Радіо Мінськ» і газети «Мінський кур'єр», давши працю многим людям. Потім, правда, СТВ з агульної медіаструктури вивели.
Новіков – чоловік справи. Телебачення почав робити столичне. Зробив радіо, зробив агентство, зробив газету, яка стала одиною в Білорусі. Шестиденний. Два праці сутикалися вельми-вельми жорстко. І думали, що на завтра не зможемо працювати. Але ж приходили і працювали. І до такого допрацювали, що він отримав на праці інсульт. Менталіта тому, що він за все переживав.
Колишній депутат Палати представників, славутий спартовець Володимир Парфянович, який ускосно спричинився до звільнення Григора Новікова, так коментує здарення у стінах Менгарвиконкому.
В Україні є одно – маразм і шизофренія. Шизофренія не лечиться, а розвивається і розвивається. Куди вона приведе нашу країну, поки не відаю.
Я вот узгадываю, там не было ни политики, ничего.
Только про спорт и про житё. Ну, не задавали фамилии. Идеологи не спят, я не вельми добро працуют. Когда в Украине сегодня уже идея запрет на профессию, это уже про многое каша. Ситуация не только что дивная, а и потребно вести докторам. Иншего нема. Только новинки помогут.
Григор Новіков от сегодняшнего дня официально у медиахолдингу «Минск новини» не працує. Его на телефон не отказывает.
Рассказывал Игор Корней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў нашым начным эфіры вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск аналізуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гостем начнога эфіру будзе паэтка Таццяна Сапач. А ў начных доследах пра тое, што зменіцца ад панядзелка, калі ўступае ў сілу закон, што скасовае шэраг сацыяльных гарантыяў і льготаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах горадні адкажуць, каму б яны адмянілі льготы і якія. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Ленінскім судзе Менску пачаўся працэс супраць актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Сергіенкі, якога абвінавачваюць у брыдкаслоўі на адрас міліцыянтаў падчас захопу офісу Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падзеі, за якія прыцягнулі да адказнасці Мікалая Сергіенку, адбываліся ўвечары 6 снежня. Мікалай знаходзіўся ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Напярэдадні сюды прывезлі ўлёткі, якія заклікалі прадпрымальнікаў прыйсці 10 снежня на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Раптам у офіс уварваліся супрацоўнікі міліцыі. Улёткі канфіскавалі, прысутных павезлі ў ленінскі райдзел міліцыі нібыта дзеля высвятлення асобаў.
Я кажу: "Добра, у мяне ёсць пашпарт, вось, калі ласка". Яны яго паглядзелі, сказали: "Мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами".
Распавел сегодня у судзе Миколай Сергеенко. Поводле активиста, у райдзеля милиции на его и лидера профсоюза предпринимальнику Александра Макаева склали протоколы. Нібыта яны брыдкасловілі на адрес милициянтов. Гэта хлусня, заявил судзі Юлии Шумской Миколай Сергеенко. Але сведки милицианты, якія сегодня выступили у судзе, сведчылі на карысць гэтай версии. Працэс адкладзены на панядзелак 17 снежня. Яшчэ маюць выступіць сведкі з боку Мікалая Сергіенкі. Калі яны не пераканаюць суддзю, актывісту пагражае 15 сутак арышту.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І пазней на працягу гэтай гадзіны мы прапануем вам гадавое падсумаванне палітычных і эканамічных дачыненняў Беларусі з трэцім светам у адыходзячым 2007 годзе. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Адбыўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можна верыць афіцыйнай версіі візіту, што расійскі кіраўнік прыязджаў дзеля абмеркавання эканамічных пытанняў? Якая сапраўдная мэта візіту? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візит російського президента у Білорусь викликав велику цікавість, навіть ажіотаж серед громадськості, медіа по нескольких причинах. По-перше, Путін і Лукашенко цілий год не проводили перемову, а за гэты час у дочиненнях поміж країнами відбулися дві газові і одна нафтова війни. По-друге, це перший офіційний візит Путіна у Білорусь. По-третє, посідження вищого Держсовету союзної держави відбувається у Мінську першиню за 5 років. І у Мінськ приїхало усе вище высшее керовництво России. Не только Путин, але и премьер Зубков, спикер Держдумы Грызлов, иншие официальные особы. По-четвертое, выглядает дивным час визиту. У России отбывается президентская кампания, российская элита рыхтуется до передачи улады от одного керовника до другого, что у авторитарных режимов завсёды выкликает пэвную политичную напруженность. Сдавалось б, нема часу до таких ритуальных деяний, як поседжанне высшего Держсовета союзной державы с пустыми пытаниями по парадку дня были только экономические. Питання. І для затвердження бюджету гэтага металургічного об'єднання усе керівництво Росії у такий час прилітає у Мінськ. Ніяк тяжко в гэта віриться. Нарешті дзівний злів дезінформації праз ехо Москви на конт термінового будаўніцтва союзної держави і призначення Путіна і її президентом. Дык чого ж приїжджав Путін у Мінськ? Керівники держав сустракаліся вчора, шмат часу провели сам на сам сьогодні, нават посідження вищого Держсовету спазнилося на 2 години. Верите у официальную версию визиту, господар Быковский?
Хутчэй за ўсё, менавіта афіцыйная версія і ёсць самае праўдзівае, што мусілі правесці дзяжурнае мерапрыемства паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Можа быць, на гэта яшчэ наклалася прэзентацыя ў Беларусі дачыннага банку ВТБ, гэта адзін з такіх буйных банкаў у Беларусі, і на яго, нягледзячы на зацягнутыя перамовы ў адміністрацыі прэзідэнта сам на сам Пуціна і Лукашэнкі, яны ўсё ж такі заехалі і прынялі чынны ўдзел у перамовах у будынку ВТБ банку. Але такія доўгія перамовы і маленькія вынікі, ну, некі там крэдыт, які Беларусі спачатку абяцалі, а потом Беларусь доўга прасіла, не выглядаюць праўдападобнымі, як рэальная прычына візіту, магчыма, абмяркоўвалася нешта яшчэ. Інакш атрымліваецца, як у Салтыкова-Шчедрына яго паслалі злодзейства ўчыніць, а ён чыжыка съел.
Господар Коптыш, а якая ваша версія візіту не толькі Путіна, а і ўсяго вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва Расіі ў Мінск у такую гарачую для Расіі палітычную пору?
Па-першае, трэба было дамовіцца аб нафтавых коштах, аб нафтавай палітыкі, але не толькі ў тэрмінах коштаў, а ў тэрмінах больш доўгатэрміновых прыоритэтаў. Невызначанасць становішча з уладамі на Украіне, транзітны пераход у Расіі. Вельмі балючае пытанне, якое можа паўстаць за невызначанасці, гэта неспадзяваная нафтагазавая блакада синхронна з боку Беларусі ці Украіны. Гэта сапраўды вельмі важкае пытанне, і яго трэба было Пуціну выключыць падчас свайго візіту. Была дыскусія аб тым, як пазбегнуць нафтавай вайны, як зрабіць, каб яе не было. Па-другое, канешне ж, трэба было неяк прыставіць новае кіраўніцтва, дамовіцца аб прынцыпах узаемаадносінах на далейшы перыяд. Але тое, што не спала ніякая палітычная дэкларацыя, гэта значыць, што проста бакі пазнаёміліся адзін з адным і дамовіліся, як яны будуць суіснаваць, але ніякай інтэграцыі ні палітычнай, ні эканамічнай, якая падрознілася ад таго, што мы маем сёння, канешне ж, няма і наўрад ці яна магчыма.
Я нагадаю, што галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіта Уладзіміра Пуціна ў Мінск сёння абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларускі рынак» Паўлюк Быкоўскі з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У афіцыйным паведамленні прэс-службы прэзідэнта Беларусі, надрукаваным у дзяржаўных газетах 5 снежня, было адзначана, што галоўнымі пытаннямі паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы будзе прыняцце бюджэту гэтага ўтварэння на 2008 год і разгляд канстытуцыйнага акту. Але ўжо праз два дні прэс-служба беларускага кіраўніка адзначыла, што пункту аб канстытуцыйным акце няма ў парадку дня гэтага візіту. Ну і вось тая дзіўная інфармацыя эха Москвы. Што ўсё гэта азначае? Ці сапраўды на пачатку бакі планавалі некае сур'ёзнае рашэнне на кот будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але нешта не склалася, нешта не ўдалося дамовіцца, выніку нічога прынята па гэтаму пытанню не было. Як вам такая версія, спадар Быковскі?
Я, по щирості, не даю віри, що реально стояло на порядку дня питання про конституційним акті, але хоча за все інтрига з конституційним актом чи з ніякими його версіями справді існувала. З уліком того, що «Ехо Москви» робила посилку як на криницю з лівою інформацією навіть на білоруський бок, і навіть прес-служба білоруського президента робила акцент на конституційному акті перед візитом Путіна, ну, хоча за все нешто у гэтым накірунку справді збиралися робити, ну, як намацати, може бути, позиції. Інше питання, що гэта хоча за все була інтрига, може бути, недопрацьована інтрига з білоруського боку, а не з російського, бо союзна держава за 3 місяці не узнікне, за гэта час нельга буде провести нормальний референдум у 2 країнах і так далі, і так далі, то бок... Навошто тому ж самому Путіну у сакавіку мець недоробленую союзную державу з нейкімі пасадамі і той час на гэта спадзявацца, калі ён будзе сыходзіць ад улады, калі ў Расіі, як я разумею, зараз рэалізуюцца нейкі нармальны па тамашнім, так скажам, рэаліям варыянт захавання ўлады Путіна ці ну нейкай ступені захавання Путіна пасля заканчэння яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У той жа час беларускі бок рабіў таксама уцешкі інфармацыі, нібыта будзе абмяркоўвацца пытанне па коштах на газ.
Господар Коктыша, вы як мяркуеце, ці сапраўды планаваўся прарыў у будаўніцтве саюзнай дзяржавы, але нешта не атрымалася дамовіцца?
Не, конечно. Это, мне так сдается, что мая сенс разглядать это в терминах информационной войны. Бо первый знезлив отрывался перед тем, как он опынулся на рейхе Москвы, это был Wall Street Journal, где он пошел из американского боку. И он был вельми добро потом передрукованный амаль усими российскими электронными и паперовыми СМИ. Вот. Это значит, что эта информационная кампания, которая створала некий ажиотаж, некие завышенные чакания относно визита Путина, что он просто повинен был заробить альбо великие подвиги, некие прорывы, альбо некие злодейства, тогда, когда этого навод и близко не планировалось. Это значит, что визит практично был зруйнован за некий день до того, как он начался. Бо коли высветляется, что никаких этих пытаний и не повставало, то Путин, конечно, тогда отрывнивался, что визит был неудалый и никаких метов не удалось досягнуть. Наврать эта логика была не связана с реальным процессом, с реальной политикой того, что я помешал белорусским и российским боком.
Выслухали экспертызу свободы. У размове за круглым столом удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на пытанні слухачоў лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Таўстыкі і Руслана Луцэнкі.